zakazać legitki na stronie. Dzieje na pomoc i udało się tak kreski. Jak się pisze o widzów, chyba trafi. Niosę tą metę, dodaną na pustej ziemi. A te rolody wyszły na ciepłe sterni. Niosę tych chyba się na pakłone na ziemię. Fotografuje się władnie, jak i przestrzenie.
Καλησπέρα από τα ραδιοφράγματα. Βρισκόμαστε στο στούντιο για μια εκπομπή έκτακτου περιεχομένου με θέμα την ολική άρνηση στράτευσης. Έχουμε κοντά μας τον σύντροφο Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη για το δικαστήριο που έρχεται να μας πει δύο λόγια για τις στάσεις που θα ακολουθήσει. Καλησπέρα, σύντροφε.
Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και ερχόμαστε. Πάλι. Το δικαστήριο το οποίο είναι στο στρατοδικείο Ρουφ στις 2 Ιουνίου του 2016, την Πέμπτη δηλαδή. Σύντροφε, θα ήθελες αρχικά να μας πεις δύο λόγια για την υπόθεσή σου συνολικότερα και μετά θα περάσουμε και λίγο, ας πούμε, στο το διατάφτα, δηλαδή το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Ναι. Να πούμε από την αρχή ότι πρόκειται για μια επιλογή η ολική άρνηση στράτευσης, αλλά και η στάση που θα ακολουθήσω στη συγκεκριμένη δίκη με πολιτικά χαρακτηριστικά της αρχής, αλλά και με τον τρόπο που θα σταθούμε τώρα σε αυτό το σημείο. Υπάρχει η απόφαση αγώνα την οποία ακολουθούμε εγώ και άλλοι ολικοί αρνητές. Προσπαθούμε να την στηρίξουμε με την μεγαλύτερη συνέπεια. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες συνθήκες που προκύπτουν για αυτό το δικαστήριο με όσο γίνεται πιο μαχητικό τρόπο. Με έναν τρόπο που να προχωρούσε τον ελληνικό αγώνα. Να το πάρουμε από την αρχή, την ιστορία, για να δούμε τελικά πώς φτάνουμε σε αυτές τις συνθήκες που θα περιγράψουμε, γιατί αυτή η δίκη θεωρώ ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οπότε υπάρχει και ένα συλλογικό σχέδιο, μια συλλογική απόφαση για το πώς προσπαθούμε, να το δούμε δηλαδή πώς ξεκινάει και πώς κορυφώνεται την επόμενη Πέμπτη.
Ναι, εσύ Στέλνης ουσιαστικά καλέστηκες να πας στο στρατό.
Πρώτη φορά ήταν η δεκαετία του 90.
Τη δεκαετία του 90.
Ναι. Μέσα στη δεκαετία του 90, όντας φοιτητής και πάβοντας από κάποια στιγμή και μετά να ανανεώνω την φοιτητική αναβολή, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά δεν έδωσα για την ακρίβεια, ας πούμε, μία φορά στον καλύτερο στρατιωτικό γραφείο ως φοιτητής, έκτοτε δεν τους ξαναέδωσα καμία αναφορά. Με ξανακαλέσανε δύο φορές, νομίζω, μέσα στη δεκαετία του 90, για να δουν τι βρίσκομαι και τι θα κάνω. Δεν τους απάντησα, δεν εμφανίστηκα πουθενά. Και η πρώτη δίωξη ήρθε μετά από πολλά χρόνια, το 2012, και διόλου τυχαία, ας πούμε, ήρθε μερικές μέρες, ούτε καν ένα μήνα μετά την αποφυλάκησή μου, για μια άλλη υπόθεση με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήμουν προφυλακισμένος 10 μήνες για μια άλλη υπόθεση με πολιτικά χαρακτηριστικά, και πολύ σύντομα μετά την αποφυλάκηση ήρθε η πρώτη δίωξη από το στρατό, πράγμα που έδειχνε ότι υπήρχε μια συνεργασία, πλήρη συνεργασία μεταξύ των καταστατικών δυνάμεων, αστυνομίας, δικαιοσύνης και στρατού.
Βρήκα να πατήσουν.
Ναι. Λοιπόν, και τότε με την πρώτη δίωξη κάνω και την πρώτη δημόσια δίωξη στις αρχές του 12. Λοιπόν, έκτοτε έχουν έρθει άλλες τρεις κλήσεις κατάταξης. Δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια έχουμε 4 κλήσεις κατάταξης.
Ναι.
Λοιπόν, στις οποίες εγώ απαντάω με την άρνηση, πλέον με δημόσιες δηλώσεις σε κάθε κλήση. Λοιπόν, για τις οποίες αρνήσεις έχουμε μέχρι τώρα 3 διώξεις. Αυτή είναι η καινούρια, έχει κάποια χρόνια. Είναι η καινούρια κατασταλτική πολιτική εναντίον της ανισοταξίας και ειδικότερα της ολικής άρνησης, με το εφαρμόζει ο κράτος, πολιτική εντατικοποίησης της καταστολής της ανισοταξίας και της ολικής άρνησης. Ειδικά στους ολικούς αρνητές έχουμε αλλεπάλληλες διώξεις. Μετά από κάθε δίωξη έρχεται μια νέα κλήση. Μάλιστα συντονίζουν χρονικά τη δίωξη με την καινούργια κλήση για να λειτουργήσει εκβιαστικά. Λοιπόν, και νέες διώξεις. Τώρα συγκεκριμένα με την δικιά μου περίπτωση, η πρώτη δίωξη έχει εκδικαστεί, έχει τελεσυδικήσει, έχει εκδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό δηλαδή. Ήταν εξαγοράσιμη και την έχουμε πληρώσει την ποινή συλλογικά, δηλαδή ανταποκρίθηκε το αλληλέγγυο κίνημα και πληρώσαμε την ποινή συλλογικά. Λοιπόν, το δικαστήριο που έρχεται τώρα, που έχουμε την Πέμπτη, είναι η δεύτερη και η τρίτη δίωξη σε δεύτερο βαθμό. Έχω καταδικαστεί σε ένα χρόνο για αυτές τις δύο διώξεις, οι οποίες συγχωνεύτηκαν λόγω της του μικρού διαστήματος μεταξύ των αλλεπάλληλων διώξεων, πλέον αρχίζουν και συγχωνεύονται. Έχει συμβεί αυτό και σε άλλους Ολυμπουσαντές, δηλαδή μέχρι να φτάσει στο δικαστήριο έχει έρθει η επόμενη, ας πούμε, και πάνε μαζί στο δικαστήριο. Επόμενη δίωξη.
Όλα μαζί.
Πάνε μαζί, ναι. Λοιπόν, οπότε τώρα έχουμε την, την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, σαν να λέμε εφετείο, με τους όρους, ας πούμε, του στρατοδικείου, λέγεται αναθεωρητικό στρατοδίκιο, της δεύτερης και της τρίτης δίωξης. Δηλαδή κάτι για το οποίο έχω ήδη καταδικαστεί και το έχουμε ήδη πληρώσει. Σε χρήμα. Λοιπόν, διωκόμαστε εκ νέου. Πληροφοριακά υπάρχει και επόμενη κλίση, την οποία απάντησα εγώ αρνητικά, για την οποία δεν έχει γίνει ακόμα δίωξη, για την τέταρτη κλίση. Λοιπόν, η έκβαση της δίκης την επόμενη εβδομάδα ίσως καθορίσει, ας πούμε, το αν τελικά θα γίνει δίωξη και για αυτήν την άρνηση. Να το πούμε πολύ απλά, αν τα πράγματα παραμείνουν έως έχουν, οι συνθήκες παραμείνουν έως έχουν, ενδέχεται να έχουμε καινούρια δίωξη και άλλες δίωξεις, έτσι, στο επόμενο διάστημα και για μένα. Και βέβαια για πολλούς άλλους τους ήδη δηλωμένους αρνητές, αλλά και τους συντρόφους που ακολουθούν, θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αν κερδίσουμε αυτή τη μάχη και ο ελάχιστος στόχος είναι η πάυση των, κατοχύρωση της πάυσης των συνεχών διώξεων, των αλλεπάλληλων διώξεων πάνω στους ελληνικούς αρνητές και τους ανυπόταγους, σημαίνει ότι για τη δικιά μου περίπτωση σταματάμε εδώ. Σταματάνε εδώ οι διώξεις, αλλά θέλουμε να το κάνουμε με έναν τρόπο που να κατοχυρωθεί για όλους. Με έναν τρόπο, ας πούμε, που θα είναι μία νίκη κοινή, μία νίκη για το αντιμεταλλευτικό κίνημα, μία νίκη γενικότερα, ας πούμε, για το κοινωνικό κίνημα.
Μάλιστα.
Αυτά σε σχέση με τις διώξεις. Να προσθέσουμε εδώ ακόμα άλλη μία παράμετρο, ότι από την εποχή της, της διακυβέρνησης του νέου ΠΑΣΟΚ, Γεωργάκη Παπανδρέου, με υπουργό άμυνα στο Βενιζέλο, εκτίστηκε άλλο ένα τιμωρητικό μέτρο εναντίον της ανυπόταξίας της άρνησης, τα οικονομικά πρόστιμα. Είναι ένα χαράτσι 6.000 ευρώ για κάθε άρνηση, για κάθε μη παρουσία, έτσι, ανεξάρτητα από αν είναι δηλωμένη ή όχι. Λοιπόν, πέφτει αυτόματα ένα πρόστιμο 6.000 ευρώ. Αυτό είναι ανεξάρτητο από την ποινική δίωξη και από την έκβασή της. Δεν έχει να κάνει με την εξαγορά ποινής, είναι οικονομικό πρόστιμο. Είναι μια παράλληλη διαδικασία. Δηλαδή, ταυτόχρονα με την ποινική δίωξη, την ενδεχόμενη ποινή, έτσι, και τις όποιες συνέπειες, λοιπόν, έχουμε και ένα μέτρο οικονομικού εκβιασμού και οικονομικής εξάντλησης. Λοιπόν, η μεθοδολογία αυτή ταιριάζει απόλυτα με την πολιτική λαιλασίας και τρομοκράτησης από μεριάς του κράτους και των διακρατικών μηχανισμών πάνω στο σύνολο των ταξικά καταπιεζόμενων τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, και βλέπουμε ότι αυτή ακριβώς η μεθοδολογία της οικονομικής λαιλασίας και τρομοκρατίας χρησιμοποιείται και ως ένα όπλο καταστολής και σε ειδικές συνθήκες, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως έχει να κάνει με το αντιμιλιταριστικό κίνημα και ειδικότερα τους ολικούς αρνητές στράτευσης. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κατάσταση σήμερα. Δηλαδή έχουμε μια οξυμένη κατασταλτική πολιτική ενάντια στο αντιμιλιταριστικό κίνημα, η οποία έχει χαρακτηριστικά αναβαθμισμένα αντίστοιχα, ας πούμε, των συνθήκων που βιώνουν, που βιώνει όλη η κοινωνική βάση, ας πούμε, σήμερα. Λοιπόν, και είμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση και θέλουμε να επιχειρήσουμε να βάλουμε έναν φραγμό.
Ένα φραγμό, ναι. Βέβαια αυτό εδώ μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι και λίγο συνυφασμένο με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα έχουν οξυνθεί λίγο, έχει αλλάξει εντός εισαγωγικών η τακτική που ακολουθεί το κράτος απέναντι σε όσους σηκώνει το ανάστημά τους, γίνεται το ίδιο, ας πούμε, και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Σαφώς, είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ασύνδετες οι εξελίξεις σε αυτό το πεδίο από την γενική εξέλιξη της διαπάλης μεταξύ των καταπιεζόμενων κομματιών της κοινωνίας και του κράτους. Το πάγωμα που έχει επικρατήσει τα τελευταία 3 με 4 χρόνια φέρνει αποθρασύνη την καταστολή και ακριβώς, ας πούμε, αυτό προτάσουμε, ότι σε κάθε πεδίο πρέπει να σηκώσουμε καινούργια αναχώματα, σε κάθε πεδίο πρέπει να βάλουμε καινούργια σημεία αντίστασης και αντεπίθεσης.
Ακριβώς, ναι. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε το δικαστήριο που είναι στις 2 Ιουνίου. Έχεις διαλέξει να ακολουθήσεις μια διαφορετική τακτική αυτή τη φορά.
Ναι. Έδωσα μια γενική περιγραφή της συνθήκης στην οποία βρισκόμαστε. Δεν είναι η πρώτη δίωξη, δεν είναι μια δίωξη σε πρώτο βαθμό, που σημαίνει ότι έχει ένα δρόμο μπροστά της. Πρόκειται, ας πούμε, για την εκδίωξη, όπως είπαμε, επόμενων διώξεων και σε δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι μια καταδίκη είναι άλλο ένα, άλλη μια πέτρα, να το πούμε έτσι, την οποία θα την κουβαλήσει το αντιμιλιταριστικό κίνημα. Άλλο ένα βάρος, ας πούμε, στο δυνάμωμα του κινήματος. Με την ανοχή στο πάγωμα που έχει επικρατήσει, απλά, ας πούμε, κατοχυρώνουμε και επιτρέπουμε στο κράτος να διαιωνίσει την τυραννία του και τις ειδικές στρατηγικές καταστολής ελέγχου εκμετάλλευσης. Λοιπόν, οπότε, ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη, ακριβώς επειδή θεωρώ και θεωρούμε μαζί με συντρόφους συλλογικά ότι το δικαστήριό μου έχει μια κρισιμότητα, παρότι δεν είμαι ο πρώτος ολικός αρνητής που θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για επόμενες διώξεις, ωστόσο έχει τη δική του χρησιμότητα. Και με αυτό το σκεπτικό θεωρήσαμε ότι το καλύτερο μέσο για να αντιστρέψουμε την δυναμική των εκβιασμών που επιβάλλει το κράτος και ειδικότερα ο στρατός και τα στρατοδικεία είναι να αρνηθούμε το συμβιβασμό της εξαγοράς της ποινής και να τους αντιστρέψουμε το δίλημα του ενδεχομένου της φυλάκησης. Να αποδεχτούμε, δηλαδή, να σηκώσουμε το ενδεχόμενο της φυλάκησης, προτάσσοντας, ας πούμε, ότι αυτό θα είναι μία ήττα για το κράτος και όχι για μας, ας πούμε, και ειδικότερα για μένα, για τον όποιον την χάνει να βρίσκεται στη θέση, ας πούμε, να αναμετρηθεί με ένα δικαστήριο.
Πάμε να ακούσουμε λίγο το ρόατε του Γκουαντανάμο και συνεχίζουμε.
Thank you. το καθρέφτη. Είσαι στα γαμίσια μάνα μου. Καλά του είναι καθιά. Oh,
Εδώ και πάλι, ραδιοφράγματα για την εκπομπή για τους ολικούς αρνητές στράτευσης. Έχουμε σήμερα καλεσμένο τον Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη για το επερχόμενο δικαστήριο στις 2 Ιουνίου. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι για τους ολικούς αρνητές στράτευσης θα γίνουν τρεις ακόμα εκπομπές τουλάχιστον. Θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερες ανάλογα και και λέγαμε πριν για το δικαστήριο και το ότι έχετε συλλογικά, ας πούμε, επιλέξει να ακολουθήσετε μια διαφορετική τακτική αυτή τη φορά. Ναι, κατά πόσο θεωρείς, αν ας πούμε είναι για σένα, υπάρχει μια θετική εξέλιξη, κατά πόσο θεωρείς ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο πάτημα για τους επόμενους ολικούς αρνητές στράτευσης και κατά πόσο μπορεί να ανεβαίνει συνεχώς ο πύχης ως προς τη διεκδίκηση που μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση, μέχρι που μπορεί να φτάσει και σε τι σημείο ρεαλιστικά βρισκόμαστε.
Νομίζω το θέτεις πολύ σωστά, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να βρεθώ εγώ σε μια λιγότερο δυσμενή θέση. Μια τέτοια σκοπιμότητα θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί με διαφορετικούς τρόπους χρόνια τώρα. Έχει πολύ μικρότερο κόστος, είτε ας πούμε να πάρεις τρελόχαρτο, ας πούμε, είτε και στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα πλέον, να παρουσιαζόμουν, ας πούμε, να καθόμουν κάποιες μέρες με τον τελευταίο νόμο και όλα στους ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσα να πάω για 20 μέρες, ας πούμε, να τους, να τους δώσω κάποια λεφτά, ας πούμε, να εξαγοράσω το υπόλοιπο και να σηκώθω να φύγω.
Ναι.
Λοιπόν. Οπότε το ζήτημα δεν είναι το πώς θα βρεθεί, ας πούμε, σε μια πιο άνετη θέση, ας πούμε, πώς θα ανακουφιστεί ο διοκόμενος. Όπως το είπαμε, η επιλογή μας, η επιλογή της ολικής άρνησης, ας πούμε, είναι μια καθαρά πολιτική επιλογή. Δεν είναι προϊόν μιας ιδεολογικής αιμονής. Είναι μια πολιτική επιλογή η οποία εντάσσεται βαθιά μέσα στην συγκυρία. Μέσα, ας πούμε, στην τρέχουσα δυναμική της αντιπαράθεσης με το κράτος. Λοιπόν, για να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι, ο ελληνικός στρατός εμπλέκεται όλο και περισσότερο, αναλαμβάνει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, εμπλέκεται όλο και περισσότερο μέσα στην κοινωνική ζωή, με όρους επιβολής βέβαια του ελέγχου, ας πούμε, από μεριάς του κράτους. Προετοιμάζεται όλο και περισσότερο για την αντιεξέγερση και την αντεπανάσταση και βέβαια, ας πούμε, συμμετέχει στον πόλεμο που διεξάγει όλο το καπιταλιστικό κέντρο και το ευρωπαϊκό, ας πούμε, αλλά παράλληλα και στη Βόρεια Αμερική, στα σύνορά του, εναντίον των πιο κατατρεγμένων, των πιο ταξικά καταπιεζόμενων, των μεταναστών. Ένας πραγματικός ανοιχτός πόλεμος με μαζικές δολοφονίες, ας πούμε, για τις οποίες βέβαια έχουν την απόλυτη ευθύνη και ο ελληνικός στρατός και οι κυβερνήσεις του ελληνικού κράτους και όλοι οι υπηρέτες των δολοφονικών μηχανισμών του κράτους. Λοιπόν, ταυτόχρονα έχουμε, ας πούμε, τους φασίστες ανοιχτά, ας πούμε, μέσα στο πολιτικό παιχνίδι, αλλά και ταυτόχρονα, ας πούμε, την απόπειρά τους να επανακάμψουν μέσα στον κοινωνικό χώρο με τις πλάτες των επίσημων κρατικών μηχανισμών και βέβαια με την ανοχή της αριστερά-δεξιάς κυβέρνησης, ας πούμε, καθότι εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα και έχουν τα ίδια συμφέροντα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την συγκυρία, η άρνηση στράτευσης ως μια εχμιακή επιλογή ρήξης με τη στρατοκρατία των αφεντικών είναι ένα πρόταγμα αντίστασης σε αυτόν τον πόλεμο. Ένα πρόταγμα αντίστασης στην, στη σύγχρονη βαρβαρότητα. Οπότε το διακύβευμα συνολικά στον αγώνα των ολικών αρνητών, συνολικά στον αντιμιλιταριστικό αγώνα, αλλά και ειδικά την Πέμπτη για παράδειγμα, την επόμενη Πέμπτη, δεν είναι το τι ποινή θα φάει τελικά ένας σύντροφός μας, αλλά το κατά πόσο, ας πούμε, θα βγει μπροστά το αντιμιλιταριστικό κίνημα ως κομμάτι ακριβώς, ας πούμε, των αντιστάσεων των ταξικά καταπιεζόμενων, κατά πόσο, ας πούμε, θα ραγίσουμε λίγο παραπάνω την στρατοκρατία των αφεντικών. Αυτό είναι το βασικό διακύβευμα.
Ακριβώς. Και βέβαια αυτό δημιουργεί, ας πούμε, παρακαταθήκες, δημιουργεί λίγο, να το πω κάπως εντός εισαγωγικών, πιο ανοιχτά σκεπτικά για το πώς, για το αν θα μπορούμε γενικότερα και πόσο μπορούμε να οξύνουμε οι ίδιοι τους αγώνες, και να μην περιμένουμε, να μην έχουμε, ας πούμε, τις αυταπάτες, να περιμένουμε το ίδιο το κράτος να κάνει πίσω κάθε φορά και να παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο περισσότερο χώρο. Νομίζω ότι θα πρέπει οι ίδιοι, ας πούμε, να επιτεθούν σε όλη αυτή την κατάσταση.
Νομίζω ότι οι αυταπάτες έχουν πλέον καταρρεύσει. Το ελληνικό κράτος, ας πούμε, και ειδικότερα το πολιτικό σύστημα, δεν έχει πλέον καμία αξιοπιστία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πλέον ο οποίος περιμένει οποιαδήποτε ανακούφιση, οποιαδήποτε βελτίωση της ζωής του από τα σχέδια, ας πούμε, αυτών που διευθύνουν. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να φέρει μία αλλαγή. Χρειάζεται, ας πούμε, να βγούμε μέσα από το βάραθρο της ιτοπάθειας και της μυρολατρείας. Και ο τρόπος, ας πούμε, είναι ο αγώνας, είναι ο ενεργητικός αγώνας. Και ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, που μπορεί να βρεθεί την εκάστοτε στιγμή, πρέπει να σπρώξει αυτόν τον κοινό αγώνα λίγο πιο μπροστά. Μπορούμε να πούμε ότι αν στις συγκεκριμένες συνθήκες ακολουθούσα, ας πούμε, μία στάση, ας πούμε, περισσότερο συμβατική, αναμένοντας μία καταδικαστική απόφαση, την οποία θα μπορούσαμε να εξαγοράσουμε, θα ήταν μία λύση, ας πούμε, για μένα ενδεχομένως, έτσι, θα ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε για έναν ή και για λίγους περισσότερους, ας πούμε, ολικούς αρνητές, και θα μπορούσαμε, ας πούμε, όλοι μαζί να στηρίξουμε τον έναν τους κάποιους, ας πούμε, όπως έγινε και μετά την πρώτη καταδίκη μου, με μια οικονομική στήριξη. Δεν θέλω να το επικρίνω. Το ζητούμενο δεν είναι να διαμορφώσουμε τακτικά δόγματα, ούτε αφορισμούς, έτσι, ούτε εκλεκτικά σχέδια, ας πούμε. Λοιπόν, ο καθένας από εκεί που βρίσκεται πρέπει να μάχεται όπως μπορεί. Ωστόσο, ας πούμε, η διαφορετική επιλογή σήμερα αλλάζει λίγο αυτή την δυναμική. Δηλαδή δεν πάμε, ας πούμε, να πάρουμε τη στήριξη των πολλών για τον έναν, για τους μερικούς, αλλά το αντίθετο, ας πούμε, όλοι μαζί να κερδίσουμε κάτι για όλους. Ναι. Και ο καθένας από εκεί που βρίσκεται, έτσι, να πάει μπροστά, ας πούμε, τον αγώνα ολωνών μαζί. Λοιπόν, αν δηλαδή είτε πρόκειται για μια αθώωση, είτε σε περίπτωση φυλάκισης, ας πούμε, για έναν μαχητικό αγώνα, τον οποίο εγώ μέσα από την φυλακή θα τον στηρίξω με ό,τι δυνάμεις έχω, για να πάψουν οι συνεχείς διώξεις σε βάρος των ολικών αρνητών, όσο μικρό και αν είναι αυτό που μπορεί να κερδίσουμε σε ένα τέτοιο αγώνα, θα είναι για όλους. Θα είναι μία νίκη για όλους μαζί.
Ακριβώς.
Συγγνώμη κιόλας, έτσι, και θα είναι και μία νίκη ενάντια στο γόητρο, ας πούμε, του εθνικισμού, ας πούμε, ενάντια στο γόητρο του κρατισμού. Μία νίκη, ας πούμε, στην κοινή πάλι μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, απέναντι στη στρατοκρατία, απέναντι, ας πούμε, στον φασισμό, απέναντι στον κρατισμό γενικότερα.
Και εγώ θα συμπλήρωνα απέναντι και στον πατριωτισμό. Με αφορμή αυτό που είπες για το στρατό, αυτή τη στιγμή έχει στρατιωτικοποιηθεί η δομένη και υπάρχει μια στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της Ελλάδας. Γίνεται και εκένωση και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα ήθελα λίγο την άποψή σου πάνω σε αυτό το κομμάτι και μια γενική τοποθέτηση για το μεταναστευτικό.
Ναι. Λοιπόν, με κοινωνικούς όρους η συνθήκη την οποία βιώνουμε σήμερα είναι πολύ χειρότερη από αυτήν που αντιμετώπιζαν όσοι αγωνίζονταν στις αρχές του 20ου αιώνα ή πριν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα, ας πούμε, της δικιάς μας εποχής είναι ότι ο ολοκληρωτισμός επελάβνει με το προσωπείο, ας πούμε, με ένα προσωπείο ανθρωπισμού, με ένα προσωπείο φιλελευθερισμού. Λοιπόν, είναι ταυτόχρονα ομός, φρασής, αλλά και συγκαλυμμένος. Φαίνεται αντιφατικό, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Την ίδια ώρα, ας πούμε, που σφάζει μαζικά, για παράδειγμα, ας πούμε, στο Αιγαίο, έτσι, την ίδια στιγμή οι σφαγείς, ας πούμε, μιλάνε, ας πούμε, με μια ποικιλία γλωσσών οι οποίες εξοραίζουν, ας πούμε, το έγκλημά τους. Λοιπόν, η περίπτωση, ας πούμε, των στρατοπέδων συγκέντρωσης, γενικότερα του εγκλισμού, ας πούμε, των μεταναστών και όχι μόνο, ας πούμε, και της καταδίωξής τους, ας πούμε, γενικότερα, ας πούμε, της στρατιωτικοποιημένης καταστολής, είναι μια συνθήκη, ας πούμε, του πιο ομού πολέμου. Απέναντι σε αυτήν την συνθήκη δεν αρκεί, ας πούμε, η δήλωση συμπαράστασης, δεν αρκεί η καταγγελία, χρειάζεται, ας πούμε, μαχητική πρωτοβουλία και μαχητική οργάνωση με όλους τους τρόπους.
Έμπρακτη αλληλεγγύη.
Ναι. Και συνοργάνωση, λέμε εμείς, ας πούμε.
Και συνοργάνωση.
Η ολική άρνηση στράτευσης από τη δικιά μου σκοπιά δεν είναι μια παθητική στάση. Δεν είναι απλά η άρνηση, ας πούμε, να δουλέψουμε, να πολεμήσουμε για τα συμφέροντα των αφεντικών. Δεν είναι απλά η άρνηση να σφαγιαστούμε μαζί, ας πούμε, με τα αδέρφια μας απέναντι. Λοιπόν, είναι ένα ενεργητικό πρόταγμα. Την ίδια ώρα, ας πούμε, που αρνούμαστε να πολεμήσουμε για το κράτος, προτάσουμε, ας πούμε, τον πόλεμο ενάντια στο κράτος. Δεν αρχίζει και δεν τελειώνει ο αγώνας με την άρνηση της υπηρεσίας. Η άρνηση της υπηρεσίας είναι ένα εργαλείο, είναι μία στιγμή μέσα, ας πούμε, σε έναν πολύμορφο αγώνα απέναντι στην εξουσία, ο οποίος, ας πούμε, πρέπει να για τον οποίο χρειάζεται να επανακατακτήσουμε όλες τις δυνάμεις οι οποίες μας έχουν αφαιρεθεί. Τις υλικές δυνάμεις. Τις δυνάμεις, ας πούμε, να μπορούμε να μαχόμαστε. Βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια καμπή, σε μια καμπή του απελευθερωτικού αγώνα. Κουβαλάμε όμως, ας πούμε, εμπειρίες πρόσφατες, ιστορικές εμπειρίες, και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να ξανασυνταχθούμε, ας πούμε, και να αντεπιτεθούμε με όλη την ισχύ που αντιστοιχεί, ας πούμε, στην βία που δεχόμαστε, στη βία που δέχονται οι καταπιεζόμενοι.
Ακριβώς έτσι. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Εδώ είμαστε και πάλι στα ραδιοφράγματα με τον ολικόρνη της στράτευσης Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι στις 31 Μαΐου 2016 στο στρατοδικείο Λάρισας υπάρχει και το δικαστήριο του Γιώργου Γιωργαντά. Κατά πάσα πιθανότητα, από όσο ξέρουμε, θα πάρει αναβολή, αλλά παρόλα αυτά δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Γιώργο Γιωργαντά και φυσικά σε όλους τους ολικούς ανήκες στράτευσης. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση ακόμα. Κατά πόσο θεωρείς ότι το αναρχικό κίνημα έχει αγκαλιάσει το αντιμεταλλευτικό αυτό πρόταγμα και γενικότερα ποιους βλέπεις στο ότι πάρα πολλοί σύντροφοι αναρχικοί δεν επιλέγουν, ας πούμε, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο.
Η αλήθεια είναι ότι οι αναρχοί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν την ολική άρνηση της στράτευσης ως κάτι εξεζητημένο. Όχι μόνο σαν επιλογή, όχι μόνο σαν προσωπική επιλογή μέσα στον αγώνα, αλλά και από τη σκοπιά της αλληλεγγύης. Δηλαδή, η αλληλέγγυα κινητοποίηση για τους ολικούς αρνητές είναι στοιχειώδης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό γιατί η εντύπωσή μου είναι ότι η ολική άρνηση αντιμετωπίζεται σαν μια προσωπική
ατομική
ιδιαιτερότητα, ας πούμε, άποψη, σαν μια προσωπική αιμονή, ας πούμε, πάνω σε μια ιδεολογική θέση. Λοιπόν, ωστόσο νομίζω ότι αυτή η στάση μάλλον έρχεται να καλύψει το πραγματικό δίλημα, το οποίο, ας πούμε, είναι το πραγματικό δίλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άντρες στην Ελλάδα, λοιπόν, και μεγάλο κομμάτι των αναρχικών, ως τέτοιοι. Το πραγματικό δίλημα, το οποίο δίλημα είναι, ας πούμε, ότι κάποιες ρήξεις, οι ουσιαστικές ρήξεις, έχουν και κόστος. Λοιπόν, και έχουν και προσωπικό κόστος. Είναι αναμενόμενο, ας πούμε, ότι σε κάθε αγώνα θα υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων που ακολουθούν, οι οποίοι μπορεί να μην είναι έτοιμοι και μπορεί, βέβαια, οι περισσότεροι να μην ετοιμαστούν και ποτέ να αναλάβουν το κόστος του αγώνα. Ωστόσο, ο προβληματισμός δεν είναι τόσο, ας πούμε, γιατί δεν βρίσκει μια μαζική απήχηση το πρόταγμα της ολικής άρνησης, αλλά περισσότερο, ας πούμε, γιατί δεν έχει στηριχθεί όπως θα έπρεπε από όσους αγωνίζονται, οργανώνονται στο όνομα της αναρχίας. Αρκετοί ολικοί αρνητές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, κάνουμε μία απόπειρα να ξαναβάλουμε το πρόταγμα της ολικής άρνησης μέσα στους τρέχοντες αγώνες από μία συνολική σκοπιά. Να ξαναναδείξουμε, δηλαδή, την κέρια σημασία αυτού του σημείου αντίστασης. Βέβαια, η εποχή δεν είναι ευνοϊκή, διότι οι αναρχικοί βρίσκονται, ας πούμε, στο επίκεντρο αυτού του παγώματος, το οποίο περιγράψαμε πριν. Του παγώματος, ας πούμε, των αντιστάσεων, του παγώματος γενικότερα, ας πούμε, των καταπιεζόμενων και εκμεταλλευόμενων ανθρώπων, τουλάχιστον στην Ελλάδα σήμερα. Το ίδιο πάγωμα βιώνει και η αναρχική, και μάλιστα η αναρχική, ας πούμε, με τα δικά του ερμηνευτικά εργαλεία μπορούν και το ιδεολογικοποιούν αυτό το πάγωμα, μπορούν και το εξοραίζουν, ας πούμε. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει, ας πούμε, ότι η δυσκολία που είχαμε στο ειδικό πεδίο της ολικής άρνησης και στο λιγότερο ειδικό πεδίο του αντιμιλιταριστικού αγώνα, αυτές τις δυσκολίες πλέον αυτή τη στιγμή τις αντιμετωπίζουμε σε όλα τα πεδία αγώνα. Ο κατακερματισμός, η περιχαράκωση, η ητοπάθεια, έτσι, έχουν εγκατασταθεί. Δεν θέλω να κάνω μια απεγνωσμένη περιγραφή, αλλά πρέπει να ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, για να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι ανάγκες. Ακριβώς γι' αυτό, ας πούμε, είναι κέριο να υπερασπιστούμε την ολική άρνηση, όπως και κάθε σημείο αντίστασης, αντιλαμβανόμενοι πως το επιμέρους, πως το ειδικό μπορεί να εμπεριέχει και μπορεί να βγάλει μπροστά συνολικά προτάγματα, μπορεί να ενώσει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικούς τρόπους σε έναν κοινό αγώνα.
Μάλιστα. Όντως υπάρχει αυτή η, θα τη χαρακτηρίζα, παθητικότητα, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα σε πολλά κομμάτια αγώνα, όπως για παράδειγμα και στο μεταναστευτικό. Θεωρώ ότι η ολική άρνηση στράτευσης συνδέει πάρα πολλά κομμάτια αγώνα, και μέσα από αυτή γεννιούνται και άλλοι αγώνες. Δηλαδή, το να μην συμμετέχεις αρχικά με την δήλωσή σου στον στρατό είναι μία αρχή, η οποία προχωράει με το να παλεύεις, ας πούμε, να συμμετέχεις στον πόλεμο ενάντια στο κράτος και στο κεφάλαιο, και μέσα από αυτή γεννιούνται και άλλοι αγώνες. Αυτό. Όσον αφορά το κείμενο, το τελευταίο το οποίο δημοσίευσες, αναφέρεις ότι υπήρχαν και κάποιες τηλεφωνικές, ας πούμε, επικοινωνίες σε κάποιο κομμάτι με κάποιους φυλακισμένους αγωνιστές, οι οποίοι εκφράσαν μία πορεία για ποιο λόγο πας να δικαστείς. Αν το έχω ερμηνεύσει σωστά.
Ναι. Είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το εξηγήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να το πω όσο πιο σύντομα γίνεται.
Ναι.
Για να διορθώσω λίγο την ενημέρωση, δεν υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία. Ο διάλογος έγινε σε μια αίθουσα δικαστηρίου, όπου βρέθηκα ως ένας από τους αλληλέγγυους στους πολιτικούς κρατούμενους που δικαζόντουσαν εκείνη την ημέρα. Και είχαμε έναν διάλογο, έκανα μια ενημέρωση για την απόφασή μου, και πάνω σε αυτή την ενημέρωση κατατέθηκε και ένα ερώτημα. Λοιπόν, το οποίο είναι κατανοητό, σε σχέση δηλαδή και με την προέλευση του, από ποιους ανθρώπους, από ποιους αγωνιστές έρχεται. Να το πω πολύ απλά, το ερώτημα είναι το εξής, ότι αφού είσαι διατεθειμένος να οξύνεις την αντιπαράθεση με αφορμή μια δίκη, ξεκινώντας από μια δίκη, λοιπόν, και αρνείσαι ας πούμε να εξαγοράσεις την ποινή να λοιπόν αλλά ταυτόχρονα είσαι διατεθειμένος να τον πας αυτόν τον αγώνα όσο μπορεί να τον πας, με δεδομένο ότι έχω δηλώσει ότι θα διεκδικήσω και τη σωματική μου ακεραιότητα, που σημαίνει ότι θα φτάσω μέχρι την απεργία πείνας για να διεκδικήσω αυτό το οποίο πάμε να διεκδικήσουμε σε αυτό το δικαστήριο, την πάυση ας πούμε των συνεχών διώξεων. Γιατί πρέπει να βρεθείς στη φυλακή για να κάνεις τελικά μια απεργία πείνας, έτσι, και να μην αρνηθείς εξ αρχής να πέσεις στα χέρια τους. Δηλαδή να αρνηθείς, ας πούμε, να αρνηθώ την ίδια την εκδίκαση, δεν δέχομαι να με δικάσετε, έτσι, ελάτε να με βρείτε. Λοιπόν, είναι κατανοητό σε σκεπτικό. Αυτό που εξηγώ σε αυτό το κείμενο είναι ότι η επιλογή της φυγής είναι κάτι παραπάνω από σεβαστή. Πρέπει να είναι συλλογικά υποστηριζόμενη και κάτι ακόμα περισσότερο. Λέω ότι ένα επαναστατικό κίνημα έχει ανάγκη από συντρόφους, από δομές, οι οποίες θα βρίσκονται εκτός του κρατικού ελέγχου. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, μια έκφραση πυγμής, ας πούμε, του κινήματος απέναντι στην κρατική τρομοκρατία. Ωστόσο, και ταυτόχρονα, έτσι, όπως το έχει αποδείξει η ίδια η πραγματικότητα και η πρόσφατη ιστορία, με συντρόφους επαναστάτες εχμάλωτους ή διωκόμενους υπό καταδίωξη, οι οποίοι ας πούμε όντας σε αυτό που λέμε παρανομία, εκτός δηλαδή του φάσματος του κρατικού ελέγχου, αλλά και σε κάποια απόσταση, απομόνωση ας πούμε, από τις ανοιχτές διαδικασίες του κινήματος, ωστόσο έχουν επιτύχει ορισμένοι σύντροφοι να εκφράσουν με τον πιο διαυγή τρόπο και με τον πιο δημόσιο τρόπο τα προτάγματα και την άμεση έκφραση ας πούμε της συνολικής αντιπαράθεσης με το κράτος και το κεφάλαιο σήμερα. Λοιπόν, ωστόσο επισημαίνω ότι οι συνθήκες αυτού του στρατοδικείου της δίκης σε βάρος μου την επόμενη εβδομάδα δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούμε να τις μας οδηγούν ας πούμε σε μια τέτοια επιλογή, να το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, δεν αντιστοιχεί να είναι ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, κάποιος θα έκανε μια τέτοια επιλογή, ας πούμε, η δίωξή του, ας πούμε, για την ανυποταξία. Αντικειμενικά, πρακτικά. Λοιπόν, ωστόσο, για να το ολοκληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε ας πούμε μια αντίληψη γύρω από αυτό το θέμα, όχι με όρους λογιστικής ας πούμε, τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει ας πούμε, έτσι, τι αξίζει πρακτικά και τι δεν αξίζει, αλλά μέσα από ένα σκεπτικό αγώνα ας πούμε, το οποίο συνθέτει τις διαφορετικές δυνατότητες. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής ας πούμε, ότι ο ένας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας ξέρω εγώ, έτσι θα μπορούσε να είναι άλλος ή να είναι περισσότεροι, ο οποίος θα εμφανιστεί, έτσι, απέναντι σε αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι αποφασίζουν για μας και εναντίον μας. Λοιπόν, και θα εμφανιστεί, ας πούμε, όχι, δεν θα εμφανιστεί, ας πούμε, με μία ατομική, ας πούμε, να το πούμε έτσι, υλική ισχύ, έτσι. Φαινομενικά, ας πούμε, θα εμφανιστεί εκτεθειμένος. Λοιπόν, ωστόσο, δεν πρέπει να δούμε μεμονωμένα την κατάσταση αυτών, ας πούμε, που θα βρεθούν σε αυτή τη θέση. γιατί θα βρεθούν σε αυτή τη θέση, ακριβώς θα βρεθώ σε αυτή τη θέση για να εκφράσω, ας πούμε, τη δύναμη, την ενότητα, ας πούμε, που μπορεί να εκφράσει ο αγώνας όλων μαζί σήμερα. Πρέπει να το δούμε δηλαδή σαν μια ευκαιρία, ας πούμε, μια ειδική συνθήκη που δίνει την ευκαιρία σε όλους μαζί να βάλουμε κάποιον εκεί πέρα, έτσι όπως μπορούμε, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε, να δώσουμε την ευθύνη συλλογικά σε κάποιον άλλον σε ένα άλλο σημείο, σε κάποιον άλλον σε ένα άλλο σημείο, για να εκφράσει αυτό που όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε με τις ιδιαίτερες δυνατότητες που μπορεί να εκδηλώσει, ας πούμε, κάθε επιμέρους συστατικό στοιχείο του κινήματος. Πρέπει να δούμε δηλαδή τα διαφορετικά μέσα, τους διαφορετικούς τρόπους, το πώς συνηφαίνονται και όχι σαν διαζευτικές επιλογές. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο, άλλο εγώ, άλλο εσύ, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Κατανοητή, κατανοητό είναι ναι. Αυτό που λες.
Δεν είναι, μπορεί να μην είναι απλή υπόθεση, μπορεί να θέλει πολύ κουβέντα, να σηκώνει πολύ κουβέντα. Έτσι. Αλλά αν μπορούμε να το συνοψίσουμε σε μία πρόταση, για να κρατήσουμε το απόσταγμα, αυτό που έχει σημασία, είναι, ας πούμε, ότι η ανάληψη της ευθύνης του ενδεχομένου να βρεθώ στη φυλακή και να διακυβεύσω το δικό μου σώμα, ας πούμε, έτσι, δεν είναι μια παθητική στάση, έτσι. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους, ας πούμε, εντάξει, να βγουν μπροστά στον αγώνα. Όχι για να υπερασπιστούν αυτόν τον έναν εμένα, ξέρω, ή κάποιον άλλον, εντάξει, αλλά για να βγάλουν μπροστά, ας πούμε, αυτό που περιγράφαμε μόλις πριν, την αναγκαιότητα μέσα σε αυτή την εποχή, ας πούμε, αναγκαιότητα πάγια για τους καταπιεζόμενους, αλλά ακόμα περισσότερο σήμερα, ας πούμε, είναι ζήτημα επιβίωσης, είναι ζήτημα ελευθερίας, ας πούμε, όλοι μαζί να αντεπιτεθούμε, ας πούμε, στην στρατοκρατία η οποία εκδηλώνεται με όλους τους τρόπους, ας πούμε, και βάρβαρα πάνω μας.
Ναι, να διεκδικήσουμε τον τρόπο ζωής, τουλάχιστον τον τρόπο ζωής που θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο The Rats και ερχόμαστε πάλι. But I'm gonna say, Εδώ είμαστε και πάλι στο στούντιο των ραδιοφραγμάτων με τον ολικό αρνητή στράτευσης Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη. Να επαναλάβουμε ότι το δικαστήριο είναι την 5η 2 Ιουνίου 2016 στο στρατοδικείο Ρουφ και υπάρχει κάλεσμα για τις 9 η ώρα το πρωί. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ακόμα ερώτηση. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και θετικά πράγματα, όπως το ότι οι ολικοί αρνητές στράτευσης, όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι πληθαίνουν.
Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Έχουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους νέους συντρόφους οι οποίοι, ας πούμε, μπαίνουν στην ολική άρνηση.
Νομίζω ότι αυτό μας δίνει ένα ακόμα ένα παράδειγμα, είναι ότι η κάθε υπόθεση που εξελίζεται, ας πούμε, δημιουργεί εκτός ότι φέρνει το θέμα στην επικαιρότητα ξανά και ξανά, δημιουργεί και το ερέθισμα σε αυτούς που θέλουν να το κάνουν για πρώτη φορά να καταπιαστούν, ας πούμε, με το αντικείμενο αυτό, και δημιουργεί την παρακαταθήκη για τους επόμενους.
Ναι, ισχύει. Αυτή είναι η δυναμική ενός κινήματος. Η δυναμική ανάπτυξη ενός κινήματος. Αλλά για να δούμε και τα χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης σήμερα, να επισημάνουμε αφενός ότι είναι μια ένδειξη το γεγονός ότι έχουμε όλο και περισσότερο κόσμο, νέους συντρόφους που δηλώνουν ολικοί αρνητές, το ότι ο αγώνας ενάντια στη στρατοκρατία γίνεται όλο και πιο κατανοητός σαν κρίσιμο κομμάτι του αγώνα για την απελευθέρωση από την εξουσία, και ταυτόχρονα είναι μια έκφραση του ότι έχουμε συντρόφους που όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα της επιλογής, ας πούμε, να αγωνιστούν απέναντι στο κράτος. Αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ότι ο αγώνας για την απελευθέρωσή μας έχει ευθύνη, απαιτεί συνέπεια και μπορεί να έχει και κόστος.
Και είναι σε όλα τα μέτωπα. Είναι πολυμετωπικός ο αγώνας. Ναι. Να καλωσορίσουμε και τον σύντροφο που ήρθε μόλις τώρα από τα ραδιοφράγματα. Καλησπέρα, σύντροφε. Θα ήθελες να κάνεις κάποια ερώτηση στον σύντροφο? Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι. Thank you.
καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να βάλω έτσι μια ερώτηση στον σύντροφο, το οποίο έτσι κατά και κατά τη δική μου εκτίμηση έχει κυοφορηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά καλό είναι να απαντείτε και στο τώρα, να προχωράμε στις αναλύσεις μας χωρίς αστερίσκους μερικές φορές. Τέλος πάντων, έχει αναπτυχθεί η αντίληψη εντός του χώρου κατά καιρούς ότι εντάξει, ακόμα και να μην πάω σαν αρνητή στράτευση και περάσω στο στρατό, ότι okay, θα εκπαιδευτώ ρε παιδί μου, θα μάθω από μέσα τα όπλα του εχθρού, τα οποία στο φαντασιακό του κάθε υποκειμένου υπάρχει ότι κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσει ή θα του διαπεραστεί η όποια γνώση μπορεί να του δώσει ο εχθρός, ώστε να την αξιοποιήσει εναντίον του. Θα ήθελα λίγο έτσι και την προσωπική σε αντίληψη επί τούτου και κατά πόσο τελικά αυτό είναι βοηθητικό για τους ίδιους συντρόφους ή κατά πόσο δηλαδή είναι ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό το οποίο ίσως αναλογιζόντουσαν πριν μπουν.
Λοιπόν, πρέπει να το απαντήσουμε σε δύο διαφορετικά επίπεδα αυτόν τον προβληματισμό, γιατί μπορεί να κρύβονται πίσω διαφορετικές θέσεις. Λοιπόν, η μία περίπτωση, η πιο πολυπληθής μάλλον, είναι η περίπτωση αυτό που λέμε όσα δεν θέλει να φτάσει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Λοιπόν, επιλέγω να συμβιβαστώ, επιλέγω να ακολουθήσω τη γραμμή που υποβάλλει η εξουσία παθητικά και βρίσκω και έναν ωραίο τρόπο να το, ωραίος εισαγωγικά να το δικαιολογήσω, να το ιδεολογικοποιήσω. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να αφήσουμε αυτή τη στάση ασχολίαστη, ωστόσο αξίζει να πούμε κάτι παραπάνω, όχι τόσο γιατί πρόκειται για ακριβώς όπως το είπα πριν για έναν εξοραϊσμό της υπηκοποίησης, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Το επιχείρημα δηλαδή είναι εξίσου συντηρητικό με το ίδιο το κίνητρο. Το επιχείρημα κρατάει το πιο συντηρητικό, το πιο πατριαρχικό ανδροκρατικό κομμάτι της εξουσιαστικής παράδοσης. Έτσι. Πρέπει να πάω στο στρατό, παρά το είναι ο στρατός του εχθρού, για να γίνω άντρας, για να γίνω μάγκας, για να γίνω δυνατός, να το πούμε πιο απλά. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο σε σχέση με την μία πλευρά. Τώρα, για εκείνους τους συντρόφους που αντιτάσσουν ένα τέτοιο επιχείρημα με ειλικρίνεια, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Καταρχάς ότι ο στρατός είναι μία φυλακή. Και είναι μια φυλακή στην οποία εργάζεσαι κιόλας. Εργάζεσαι, υπηρετείς το κράτος, υπηρετείς τους χειρότερους μηχανισμούς του κράτους. Λοιπόν, ένα πρώτο ερώτημα είναι αν είναι αναγκαίο να βρεθείς σε μια φυλακή, να υπηρετήσεις το κράτος, να εργαστείς για τους δολοφονικούς μηχανισμούς του κράτους, ούτως ώστε να αποκτήσεις μια εμπειρία και μια τεχνογνωσία η οποία θεωρητικά μπορεί να χρειάζεται σε έναν αγώνα. Λοιπόν, η αρχική απάντηση, η δικιά μου απάντηση μέσα και από την ιστορική εμπειρία είναι ότι αυτό είναι ψευδές. Λοιπόν, έχουμε και σημερινά παραδείγματα, αλλά έχουμε και πλειάδα ιστορικών παραδειγμάτων που μας λένε ότι ποτέ οι καταπιεζόμενοι δεν χρειάστηκαν να περάσουν από το στρατό για να μάθουν τα όπλα, να μάθουν να οργανώνονται πώς θα πολεμήσουν την εξουσία. Αρκετές φορές στην ιστορία οι φαντάροι έχουν πάρει τα όπλα και τα έχουν στρέψει ενάντια στην εξουσία, Αλλά ποτέ δεν ήταν αυτό η προϋπόθεση, ας να το πούμε έτσι. Αυτή η συνθήκη δεν ήταν ποτέ προϋπόθεση για να το κάνουμε. Να φέρουμε το πολύ απλό παράδειγμα της, από την ελλαδική ιστορία. Παρότι ας πούμε η γραμμή του ΚΚΕ απέναντι στην επέμβαση ας πούμε της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα, η γραμμή του ΚΚΕ ήταν ας πούμε συμμετοχή στην εθνική άμυνα, στον πόλεμο, έτσι. Το Αντάρτικο μετά δεν ξεκίνησε σαν συνέχεια ας πούμε του εθνικού μετόπου, τέλος πάντων του πολέμου ας πούμε, με τον Ιταλικό στρατό. Το αντίθετο ας πούμε, ο ελληνικός στρατός διαλύθηκε, παραδόθηκε ας πούμε στους Γερμανούς και το Αντάρτικο ξεκίνησε ας πούμε μέσα από πρωτοβουλίες, μεμονωμένες πρωτοβουλίες αγωνιστών, μέσα τέλος πάντων από το πολιτικό κίνημα στη συνέχεια που υπήρχε με όποια χαρακτηριστικά είχε οργανώσει κτλ. Είναι ένα παράδειγμα. Για το ότι δεν αποτελεί καθόλου προϋπόθεση μια τέτοια σχέση με το στρατό ας πούμε, για να μπορεί ένας λαός τέλος πάντων ή μεμονωμένοι ας πούμε, αγωνιστές να περάσουν σε μια κατάσταση ας πούμε, ανοιχτής ένοπλης αντιπαράθεσης με την εξουσία. Λοιπόν, και για να γίνουμε και πιο επίκαιροι, έτσι, όποιος θέλει να μαθητεύσει ας πούμε, στα όπλα και να το κάνει ας πούμε, για τον αγώνα και την επανάσταση, υπάρχουν μέρη στον κόσμο όπου οι άνθρωποι που αγωνίζονται έχουν οργανωθεί και πολεμάνε ας πούμε, απέναντι σε εξουσίες με όλους τους τρόπους και υπάρχουν ας πούμε, τα διεθνή, ας πούμε, να το πούμε έτσι, οι διεθνείς ας πούμε, αλληλέγγυες σχέσεις ας πούμε, για να πάει όποιος θέλει να στηρίξει πραγματικές επαναστάσεις σήμερα ας πούμε, και να αποκτήσει μια εμπειρία όχι τεχνική ας πούμε, και με τους όρους της εξουσίας, αλλά μια πολύπλευρη εμπειρία μέσα από την ένοπλη αντίσταση διάφορων ας πούμε, καταπιεζόμενων κομματιών ανά τη γη, είτε στη Λατινική Αμερική, είτε στην Μέση Ανατολή, ας πούμε, στην Ανατολία, στην Τουρκία, ξέρω εγώ οπουδήποτε και αλλού. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, λέει ο λαός. Λοιπόν, οπότε ένα σημείο είναι το κατά πόσο ας πούμε, χρειάζεται να βρεθείς σε αυτή τη φυλακή και να υπηρετήσεις. Ένα δεύτερο, μια δεύτερη παρατήρηση και νομίζω ουσιαστικότερη είναι η εξής. Έχει να κάνει με το ίδιο το κίνητρο. Η κάθε εμπειρία, η κάθε γνώση έχει την αξία της μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα στην εποχή και στην κατάσταση ας πούμε, στην οποία διαμορφώνεται και στην οποία θα εκφράσει ας πούμε, τα αποτελέσματά της. Λοιπόν, η αφηρημένη η αφηρημένη αξία του ότι εκπαιδεύομαι σε κάτι, αποκτάω μια εμπειρία, δεν λέει τίποτα. Έτσι. Πότε και γιατί. Έχουμε περιπτώσεις, όπως είπαμε πριν, ας πούμε, για επαναστάσεις στις οποίες συμμετείχαν ή και ξεκίνησαν ας πούμε, από στρατευμένους, όπως συνέβη ας πούμε, και στην Ρωσία. Το 17 πήρε ενεργό μέρος ένα κομμάτι ας πούμε, του στρατού, ας πούμε, αλλά και στη Γερμανία ας πούμε, δύο χρόνια μετά. Τέλος πάντων, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος γέννησε ας πούμε, επαναστατικές διεργασίες και μέσα στους στρατούς. Λοιπόν, ή έχουμε την περίπτωση της Πορτογαλίας πριν μια τριακονταετία περίπου, όπου ήταν ας πούμε, τα χαμηλόβαθμα κομμάτια του Πορτογαλικού στρατού, τα οποία ας πούμε, ξεκίνησαν μια επαναστατική διεργασία, ας πούμε, ανεξάρτητα τώρα από το που κατέληξε. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις ας πούμε, μεμονωμένων ανθρώπων, αγωνιστών, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται, ας πούμε, μέσα σε ένα στράτευμα, ακόμα και ως στελέχη, έτσι. Και έχουν αυτομολύσει από την πλευρά, ας πούμε, της επαναστατικής πάλης. Θυμάμαι, δηλαδή, τώρα χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, συντρόφους του Κάρλος Μαριγκέλα, αλλά και σε άλλα μέρη, ας πούμε, σε άλλους αγώνες κτλ. Λοιπόν, γιατί τα φέρνω αυτά τα παραδείγματα. Okay, να πάμε στο στρατό, ας πούμε, να μάθουμε, να τους πάρουμε τα όπλα κτλ. Για πότε, έτσι. Δηλαδή, άμα πρόκειται να το κάνουμε, να πάμε σήμερα, για να τα πάρουμε σήμερα, ας πούμε, έτσι, να το συζητήσουμε. Αυτό μπορεί να έχει ένα νόημα. Λοιπόν, και έχει ένα νόημα ως πρόταγμα. Δηλαδή, αν το πρόταγμα, ας πούμε, για όσους δεν πήγαν ακόμα στο στρατό, είναι η ολική άρνηση στράτευσης, το πρόταγμα για αυτούς που είναι στο στρατό, ας πούμε, είναι η λιποταξία, αλλά και ακόμα, ας πούμε, και το να στρέψουν τα όπλα που έχουν απέναντι στα αυθεντικά, απέναντι στους μηχανισμούς του κράτους. Και σαφώς, ας πούμε, σε μια διάδραση με το ευρύτερο κίνημα, αυτή, ας πούμε, αυτό είναι το πρόταγμα, αυτή είναι η ευθύνη αυτών που είναι στρατευμένοι, να στρέψουν τα όπλα, να πάρουν, ας πούμε, την ένοπλη ισχύ από τα χέρια του κράτους, ας πούμε, και να την καταθέσουν, να την μοιραστούν, ας πούμε, μέσα στον κοινό αγώνα. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με την ατομική, την μεμονωμένη ατομική επιλογή, ας πούμε, του ότι θα πάω, θα υπακούσω και θα είμαι έτοιμος, ας πούμε, για μια υποθετική επανάσταση που θα γίνει, ας πούμε, σε ένα υποθετικό μέλλον. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι το να πάω στο στρατό, ας πούμε, είναι μια μαχητική επιλογή, ας πούμε, ενώ το να αρνηθείς τη στράτευση, ας πούμε, είναι μια παθητική επιλογή. Θα έλεγα το αντίθετο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σήμερα.
Η οποία προφανώς επιφέρει και τα ανάλογα κόστη, δηλαδή μια συνθήκη ξεκάθαρα κόστη σε επίπεδο και οικονομικής καταστολής, αλλά και στοχοποίησης, ας πούμε, συντρόφων με μαζέματα μέσα από τα σπίτια τους, με παρακολουθήσεις, με μια σειρά, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατασταλτικών επιλογών, ας πούμε, που παίρνει κυριαρχία απέναντί τους.
Αυτό που είπες τώρα είναι σημαντικό και δεν το έχουμε αναφέρει, ότι μεταξύ, ας πούμε, των μεθόδων στις οποίες αναφερθήκαμε πριν, των δύο βασικών μεθόδων, δηλαδή αλλεπάλληλες διώξεις και αλλεπάλληλα χαράτσια, έχουμε και άλλο ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η στρατοκρατική καταστολή εναντίον των αρνητών της, τις συλλήψεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συχνές συλλήψεις ολικών αρνητών κατόπιν των διώξεων ή κατόπιν καταδικαστικών αποφάσεων, συλλήψεις, ας πούμε, που οδηγούν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα κράτησης στα μπουντρούμια της αστυνομίας, μία νύχτα, δύο νύχτες, τρεις νύχτες, ας πούμε, ή και παράλληλες διώξεις, π.χ. για άρνηση, επειδή αρνείται, ας πούμε, ο διωκόμενος να δώσει αποτυπώματα. Είχαμε την πρόσφατη περίπτωση ενός συντρόφου ολικού αρνητή πριν δύο εβδομάδες. Λοιπόν, μία μέθοδος, ας πούμε, η οποία έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις εκβιαστικές προσπάθειες, ας πούμε, του κράτους εναντίον των ολικών αρνητών, μέσα από βάρβαρα βάναυσα, ας πούμε, μέσα. Δηλαδή, η παραμονή σε ένα κελί, ακόμα και για μία νύχτα, ας πούμε, είναι ένα βάναυσο μέσο, ας πούμε, σε σχέση, ας πούμε, με την αυτοδιάθεση του ανθρώπου, ας πούμε, σε σχέση με την ελευθερία του, σε σχέση με τη ζωή γενικότερα. Δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, το απεδεχόμαστε σαν μια ρουτίνα. Γιατί είμαστε ολικοί αρνητές, μπορούν να μας μπουζουριάζουν ανά πάσα στιγμή.
Και σε νομικό επίπεδο το αδίκημα, από ό,τι καταλαβαίνω, διατηρείται παόριστο, το παιδί μου. Δηλαδή, αυτή τη συνθήκη, ας πούμε, μπορεί να την βιώσει, να την ξαναβιώσει, να την ξαναβιώσει, ας πούμε. Δεν είναι ότι γίνεται μία φορά,
ναι,
τέλος.
Πρόσεχε να δεις. Παρότι, ας πούμε, από τη δικιά μου σκοπιά και νομίζω των περισσότερων ολικών αρνητών, δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ο νόμος είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να σταθούμε, μια πραγματικότητα στην οποία μπορούμε να σταθούμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Είναι πολύ σχετικό. Κάτι τέτοιο δηλαδή μπορεί να συμβεί μόνο στο βαθμό που σχετίζεται με καταναλογία, να πούμε, των επιφάσεων τις οποίες έχει ανάγκη η ίδια η εξουσία. Αλλά αυτό ακριβώς έχει καταρρεύσει στην τρέχουσα πολιτική καταστολή της ανυποταξίας και της ολικής άρνησης. Οι στρατοδίκες έχουν ξεφυλίσει, ας πούμε, εντελώς τους νόμους, στο θεσμικό πλαίσιο, ας πούμε, του κράτους. Και δεν το λέω αυτό για να υπερασπιστώ το θεσμικό πλαίσιο, αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για παράδειγμα, εγώ θα πάω την Πέμπτη χωρίς δικηγόρο. Για να δηλώσουμε, ας πούμε, ότι δεν έχει κανένα νόημα πλέον να συζητάμε με οποιονδήποτε νομικό όρο. Το συγκεκριμένο σημείο που ανέφερες, με τις αλλεπάλληλες διώξεις, είναι καταδεικνύει, ας πούμε, ακριβώς το πόσο σαθρή είναι δομικά, ας πούμε, η ισχύς του θεσμικού τύπου, ας πούμε, της εξουσίας, των θεσμικών κανόνων της εξουσίας. Όσο λειτουργούν υπέρ τους, ας πούμε, τους χρησιμοποιούν. Όταν δεν λειτουργούν υπέρ τους, μπορούν και τους καταργούν, ας πούμε, με έκτακτες αποφάσεις, έκτακτες διαδικασίες, ας πούμε, μια χαρά. Τυπικά, δεν στέκει πουθενά να δικάζεσαι, να διώκεσαι, να δικάζεσαι, να καταδικάζεσαι πολλές φορές για ένα αδίκημα. Είναι ένα το αδίκημα, γιατί τυπικά, ας πούμε, η υποχρέωση σου να στρατευτείς στην Ελλάδα είναι μία φορά κάνεις θητεία. Δεν έχεις πολλές θητείες στην Ελλάδα, έχεις μία. Λοιπόν, μπορεί να σε καλούνε πολλές φορές, αλλά σε καλούνε πολλές φορές για την ίδια θητεία την οποία δεν έχεις κάνει. Οπότε από αυτή τη σκοπιά, ας πούμε, πρόκειται για για ένα μπάλωμα, ας πούμε, να το πούμε έτσι, κατά πώς βολεύει την πολιτική τρομοκράτηση, ας πούμε, και καταστολές, η οποία όμως δεν τους βγαίνει, δεν περνάει, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο οξύνεται, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ας πούμε, επειδή αντί να καμφθεί η ολική άρνηση, δυναμώνει, αναπτύσσεται, ακριβώς για αυτόν τον λόγο αναγκάζονται να πετάξουν τη μάσκα και να ρίχνουν, ας πούμε, αλλεπάλληλες ποινές χωρίς κανένα πλέον νομικό πρόσχημα.
Ωραία. Άλλη μια ερώτηση έτσι που με έχει γεννηθεί, η οποία πάλι έχει να κάνει με ένα διαχωρισμό κινήτρων, ας πούμε, όπως τον ανέφερες στην προηγούμενη, ας πούμε, έτσι, αντίληψη κάπως που ανέφερα, είναι με την επιλογή, ας πούμε, του Ι5, όπου εκεί, ας πούμε, σε μια προσωπική εκτίμηση εγώ μπορεί να διακρίνω πάλι ένα διαχωρισμό, ας πούμε, με βάση σε δύο πεδία βάση κινήτρων, δηλαδή μια λογική η οποία αναπτύσσεται ξεκάθαρα πάνω στο πρόσημο της καβάτζας, της ατομικής καβάτζας, και ότι okay, ρε παιδί μου, εφόσον υπάρχει αυτό το παραθυράκι, συνεχίζει να το χρησιμοποιώ. Και υπάρχει και μια λογική η οποία μπαίνει, ας πούμε, κάπως με ένα απελευθερωτικό πρόσημο, θα μπορούσε κάποιος να πει, ας πούμε, το οποίο βέβαια εννοείται, ας πούμε, είναι υποσυζήτηση, ότι υπάρχουν σύντροφοι οι οποίοι επιλέγουν, να το πούμε έτσι κάπως λαϊκά, να στοχοποιηθούν, ας πούμε, από την κυριαρχία, από τους μηχανισμούς καταστολής, σε άλλες επιλογές, ας πούμε, μαχητικών ή και μη, ας πούμε, πολιτικών επιλογών, τέλος πάντων, που θα κάνουν, και όχι μέσω του συγκεκριμένου. Δηλαδή επιλέγουν να παραμείνουν στην αφάνεια, στη συγκεκριμένη συνθήκη, να κάνουν την επιλογή του Ι5, να βρίσκονται όμως παράλληλα στον δρόμο δίπλα σου, ας πούμε, στον αγώνα, θεωρώντας ότι κάνοντας και μια σχετική έκπτωση, είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, αυτό για μένα, λέγοντας, βάζοντας το σε μια δεύτερη μοίρα και προωθώντας, ας πούμε, κάπως μέσα στο μυαλό τους τη λογική ότι θέλω να, αν είναι να στοχοποιηθώ, θα ήθελα ας πούμε π.χ. να στοχοποιηθώ για κάτι άλλο και όχι για αυτό. Η δικιά σου άποψη επί της συγκεκριμένης συνθήκης ποια είναι?
Δεν μπορώ να... Δεν θέλω να ερμηνεύσω. Δεν έχει νόημα να ερμηνεύσω το σκεπτικό, ας πούμε, του καθενός που μπορεί να κάνει τη μία ή την άλλη επιλογή. Γιατί θα χαθούμε, ας πούμε, σε μια πλειάδα σκεπτικών προτεραιοτήτων στην υποκειμενικότητα, ας πούμε, του καθενός. Αλλά μπορούμε να το εξετάσουμε στην γενική του διάσταση. Λοιπόν, η δικιά μου πεποίθηση είναι ότι η αντίληψη της, μια αντίληψη δυνατότητας επιλογής των σημείων στα οποία θα αντιπαρατεθούμε είναι μια αντίληψη προνομιακής θέσης. Είναι λίγο ας πούμε μια αντίληψη ευρωπαϊκίας ή για να το πω αλλιώς ας πούμε είναι αυτό που διαφοροποιεί ας πούμε τον τον Ισραηλινό ας πούμε συμπαραστάτη από τον Παλαιστίνιο αγωνιστή. Δηλαδή έχω το προνόμιο να επιλέξω ας πούμε που θα ανοίξω σε μια ρήξη. Λοιπόν, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμα και σε μια τέτοια συνθήκη, αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι όντως βρισκόμαστε σε μια θέση όπου μπορούμε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, μικρές ή μεγάλες, γιατί με ένα τέτοιο σκεπτικό, ας πούμε, ένα σαφή, ας πούμε, τα δίνω όλα, γιατί έτσι γουστάρω, ας πούμε, έτσι νομίζω ότι μπορώ. Λοιπόν, κι άλλος πει, έκανα αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, το οτιδήποτε μπορεί να βαφτιστεί μια επιλογή ρήξη. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, κάτι χάνουμε. Στην πράξη, έτσι, αυτό μας έχει δείξει η ιστορία, ας πούμε, της σχέσης μας με το στρατό σαν κίνημα. Ότι ο αγώνας ενάντια στο στρατό έχει μείνει πίσω. Μένει πίσω. Διόλου τυχαία, αυτό το μέτωπο, ας πούμε, ασθενούσε χρόνια, έτσι. Τώρα, όπως είπαμε, πριν ασθενούν όλα τα μέτωπα, αλλά τέλος πάντων, έμενε πίσω. Λοιπόν, γιατί έμενε πίσω, ας πούμε. Δεν το βλέπαμε, δεν βλέπαμε τη σημασία του. Υπήρχαν άλλα πιο σημαντικά. Ή ακριβώς, ας πούμε, επειδή το κράτος υπερασπιζόταν αυτό το μέτωπο στη δικιά του πλευρά, μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση, γύρω από το στρατό, με όρους, με τέτοιους όρους, ας πούμε, που καθιστούσαν το κόστος της αντιπαράθεσης από τη δικιά μας πλευρά, δυσβάσταχτο, ας πούμε, με βάση ακριβώς ένα σκεπτικό του ότι θα επιλέξουμε, ας πούμε, τα σημεία στα οποία, τα οποία είναι πιο ευνοϊκά για να αντιπαρατεθούμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι συμβαίνει το τελευταίο. Και όπως είπαμε και πριν, σχολιάζοντας το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι σύντροφοι επιλέγουν την ολική άρνηση στράτευσης, είναι μία ένδειξη του ότι όλο και περισσότεροι σύντροφοι, οι νέοι σύντροφοι, γιατί οι νέοι σύντροφοι είναι αυτοί που γίνονται ολικοί αρνητές, οι πιο νέοι ας πούμε, έτσι, έχουμε ένα καινούριο πνεύμα, το οποίο είναι πιο συνειδητό, πιο ευσυνείδητο, ως προς την ευθύνη και το κόστος ας πούμε, που πρέπει να αναλυθεί για να αγωνιστούμε. Ωστόσο θα προσθέσω κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο ότι μέσα από μια τέτοια λογική επιλογής αφήνουμε τρύπες, έτσι, χάνουμε αντί να υπερασπιζόμαστε ας πούμε, και να πλώνουμε έναν ενιαίο χώρο αντίστασης αυτοοργάνωσης, αφήνουμε ρήγματα ρήγματα στο δικό μας, στο δικό μας χώρο, ας πούμε, έτσι, μέσα στα οποία, ας πούμε, η κυριαρχία επελάβει. Για παράδειγμα, ας πούμε, η αξιοπιστία που το κύρος, όχι αξιοπιστία, το κύρος, ας πούμε, που ακόμα έχει ο στρατός μεταξύ, ας πούμε, των θεσμών, των κρατικών θεσμών, σε σύγκριση με άλλους κρατικούς θεσμούς πάνω στην κοινωνία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, τέλος πάντων, κατακλείδη, είναι ότι ειδικά αυτή τη στιγμή σήμερα, πάντα είναι έτσι, όταν για τους από κάτω, ας πούμε, αλλά ειδικά σήμερα με την επέλαση, ας πούμε, της καταστολής, ας πούμε, και της λαιλασίας των τελευταίων χρόνων, για όλο και περισσότερους, έτσι, αυτή μια λογική που λέει, ας πούμε, ότι έχω την ευχέρεια να επιλέξω, ας πούμε, πού θα πάω λίγο μπρος και πού δεν θα πάω, ας πούμε, δεν πατάει πουθενά. Είναι τέτοια η επίθεση που δεχόμαστε, ώστε, ας πούμε, είμαστε ήδη πίσω, είμαστε ήδη καθυστερημένοι στο να απαντήσουμε στα χτυπήματα. Όπως έχει πει κάποιος άλλος πριν κάποιους αιώνες, όταν σε προκαλεί ο εχθρός σε πόλεμο, η αναβολή είναι πάντα σε βάρος. Δεν μπορείς να επιλέξεις πάντα, ας πούμε, πότε θα δώσεις τη μάχη και πότε όχι, όταν είσαι στη θέση, ας πούμε, του βαλόμενου, ας πούμε. Πρέπει να τη δώσεις όπως έχεις ετοιμαστεί, όπως βρέθηκες. Είναι ένα πρόταγμα από τη δικιά μου πολιτική σκοπιά, ας πούμε, έτσι, ότι όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει, ας πούμε, να προτάξουμε την αντίστασή μας απέναντι σε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και ο στρατός είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο όλος ο αρσενικός πληθυσμός, ας πούμε, στην Ελλάδα το βρίσκει μπροστά του. Είναι κάτι το οποίο σήμερα το βρίσκουν μπροστά τους, ας πούμε, τα πιο καταπιεζόμενα κομμάτια, οι μετανάστες, τον βρίσκουν μπροστά τους, ας πούμε, με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Οπότε, ας πούμε, είναι ένα σημείο αντιπαράθεσης από το οποίο δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι εγώ τώρα θα κάνω κάτι άλλο, θα το δω αύριο, ας πούμε, κτλ. Αυτή είναι η θέση μου. Και παρότι, ας πούμε, μπορεί να ενοχλεί πολλούς συντρόφους, τέλος πάντων, δεν νομίζω, ας πούμε, ότι μπορούν να μπουν στο ίδιο τσουβάλι η ολική άρνη στράτευσης και το τρελόχαρτο.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και ερχόμαστε πάλι.
Run! Run!
ξανά εδώ στο στούντιο των Ραδιοφραγμάτων με τον Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη, ο Λυκόνη της Στράτευσης. Να επαναλάβουμε λίγο το δικαστήριο του Γιώργου Γιοργαντά που είναι στις 31 Μαΐου στο στρατοδικείο της Λάρισας. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι λόγω της απεργίας των δικηγόρων θα πάει σε αναβολή και το δικαστήριο της πέμπτης του Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη 2 Ιουνίου 2016 στο στρατοδικείο Ρουφ υπάρχει κάλεσμα 9 η ώρα το πρωί για τον αλληλέγγυο κόσμο και το αντιμιλιταριστικό κίνημα. Να πούμε λίγα λόγια τελευταία. Δημήτρη, σύντροφε, θα ήθελες να πεις κάτι τελευταίο όσον αφορά το δικαστήριο που έρχεται?
Ναι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, αυτό ας πούμε που μας φέρνει κοντά με όποιους συντρόφους αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να βρεθούμε από κοινού στο δρόμο, είναι ότι την Πέμπτη δεν θα πάμε στη Ρούφα ας πούμε, για να υπερασπιστούμε έναν σύντροφο, έναν δικό μας, αλλά θα πάμε ας πούμε για να δώσουμε μία μάχη ώστε να βγάλουμε μπροστά το πρόταγμα ενάντια στην στρατοκρατία του κράτους, να βγάλουμε μπροστά ας πούμε το μαχητικό αγώνα απέναντι στους δολοφονικούς μηχανισμούς του κράτους που επελάβουν σήμερα μέσα στην ελληνική επικράτεια, στα σύνορα, γενικότερα ας πούμε στο καπιταλιστικό κέντρο, αλλά και στην περιφέρεια ας πούμε, όπου μένονται πόλεμοι, διακρατικοί πόλεμοι, ας πούμε, εμπειριαλιστικές επεμβάσεις. Αυτό είναι το νόημα, ότι καθένας από τη θέση που βρίσκεται και με όλους τους τρόπους που έχει κατακτήσει από κοινού, ας πούμε, όχι μόνο την Πέμπτη και κάθε μέρα, ας πούμε, πρέπει να συντασσόμαστε στην κατεύθυνση ας πούμε, της ανατροπής ας πούμε, της εξουσίας.
Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί πέρα, το είπαμε και πριν, πέρα από την έκβαση της όποιας απόφασης, ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να πάρει φωτιά ας πούμε, το τελευταίο στρατόπεδο. Και έτσι δηλαδή θα πρέπει να το δούμε συλλογικά τον αγώνα αυτό και τον κάθε αγώνα. Εγώ να πω καλή δύναμη στον αγώνα που έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσεις. Να είναι το αντιμιλιταριστικό κίνημα και το αναρχικό κίνημα να είναι δίπλα σε κάθε ολικό αρνητή στράτευση και μαζί του να πολεμήσουμε αυτή τη στρατιωτικοποίηση της ίδιας μας υπάρξης, ας πούμε.
Okay. Έτσι είναι. Εγώ θα πω ας πούμε καλή πίστη σε όσους αγωνίζονται στον αγώνα μας.
Θα ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι και θα κλείσουμε. Θα υπάρχουν τουλάχιστον άλλες τρεις εκπομπές με θέμα την ολική άρνηση στράτευσης, όπου θα ανακοινώνονται κάθε φορά για το πότε θα υπάρξει η επόμενη. Για χαρά σύντροφοι, καλούς αγώνες.